Nej schovat. Všechno, co řeknete, může být použito proti vám. Tak začnu tím, čím jsem začal už minule. Já pocházím z rodiny věřící, kde nás bylo 5 dětí, 2 rodiče a od malička jsme byli vedeni ve víře. Říkám to z toho důvodu, že se může snadno stát, že člověk, který žije v nějakém prostředí, tak má zaběhané určité způsoby mluvení, myšlení a může se stát, že když se setká s lidmi, kteří v tom ve stejném prostředí neprožili svůj život nebo své dětství, tak třeba mluví nesrozumitelně. Tak je to úvod, že když bychom položili tu otázku, protože téma dnešní je otázka, proč Ježíš zemřel? Kdybych se zeptal o patro výš v kostele po večerním mši svaté účastníků, proč Ježíš zemřel, tak si myslím, že naprostá většina z nich mi suverénně hned řekne, no protože Pán Ježíš umřel za naše hříchy a tak dále. No a to je právě ten problém, že to je odpověď někoho, kdo od malička v tom vyrůstá a třeba o tom už ani moc nepřemýšlí. Takže já bych se pokusil, nevím, jak do jaké míry se mi to povede, odpovědět nebo hledat spolu s vámi odpověď na tuto otázku, pokud možno tak nějak nezaujatě, když ono to úplně nejde. Že jo? Když člověk něčem přes 40 let vyrůstá, tak už je zaujatý až za uši a nakonec je to dobře. Takže zásadní odpověď na otázku, proč Ježíš umřel, je ta, že tedy musel být smrtelným člověkem. Vy jste si minule, předpokládám, mluvili o tom, kdo to Ježíš byl a každý člověk je poznamenán od svého narození tím, že spěje ke smrti. Nebo možná věříme i v něco dalšího, ale smrt nikoho z lidí nemine. Takže když řekneme, že proč Ježíš zemřel, tak protože byl smrtelný člověk. Je to hrozně důležitá výpověď, protože my křesťané věříme, že Pán Ježíš byl Bůh nesmrtelný. A jestliže tedy umřel, tak to znamená, že byl ale i smrtelný člověk jako každý z nás. Jednou jsem měl pohřeb svého bratrance a bylo to velmi nepříjemné, protože když umře někdo mladý, navíc když tam má třeba děti, a manželku plačící a spoustu kamarádů, tak to není moc příjemný takový pohřeb vést. A teď jsem si říkal, co já těm lidem mám říct. A nějak, když jsem se připravoval, tak jsem přišel na tu odpověď, nebo že jim řeknu, neptejte se na to, proč Láďa zemřel, protože tu odpověď nikdo z nás nevíme. Ale můžeme se klidně ptát, proč žil. Můžeme si představit, co by bylo, kdyby nežil. Zaměřme se na to, co on krásného prožil a čím nás obdařil. Takže když máme otázku, proč Ježíš zemřel, tak já bych ji posunul o krok zpátky. Proč vlastně ten Ježíš žil jako smrtelný člověk? Já na to mám takovou zase odpověď, že Ježíš se narodil, když Bůh se stal člověkem, přišel na tento svět, tak to byla taková záchranná mise. O záchranných misích slyšíváme v souvislosti s neštěstíma, spadne letadlo v horách, vyšlou tam záchrannou misi, zřítí se letadlo, dokonce někdy se to stane ve válce, spadne letadlo, pilot zůstane na nepřátelském území, tak se dělá všecko proto, aby pošlou tam někoho, kdo ho může zachránit. Proč my potřebujeme nějakou záchrannou misi? Jestliže věříme, že Bůh stvořil svět, stvořil ho krásný, a nakonec je to tak napsáno na začátku Bible, že Bůh stvořil svět a všechno, co stvořil, bylo dobré, bylo krásné. Člověk žil v harmonii, v přátelství s Bohem, s přírodou, mezi sebou navzájem. Proč tedy potřeboval, aby Bůh přišel dělat nějakou záchrannou misi? No asi proto, že se něco pokazilo. Že to letadlo spadlo, obrazně řečeno, že je nějaká velká šlamastika. A musela být opravdu hodně velká, když musel přijít sám Bůh, se musel stát člověkem. Co je tím problémem, tím neštěstím, co se lidem stalo, z kterého si sami nemůžou pomoct? Teď použiju náboženské slovo. Tím největším problémem, který se stal lidstvu, nám lidem, tak byl hřích. No a někdo řekne, no jo, to jsou ty kostelní řeči. Já se pokusím vysvětlit, jak já rozumím tomu, co to je hřích. Nejkrásnější přirovnání nebo příběh o tom, co to je hřích, tak se domnívám, podle mého názoru, tak je na začátku Bible. Na začátku Bible je takové obrazné vyprávění, kde se mluví o rajské zahradě. O tom prostředí právě krásném, dokonalém, kde lidé žijí v lásce a přátelství, jak mezi sebou, tak s Bohem. Bůh říká člověku v tom přirovnání na začátku Bible, všechno je to vaše. Můžete jíst ze všech stromů. Všechno je vám k dispozici. Jen nejeste z tohoto stromu poznání dobra a zla. Poznání dobra a zla v těch starých jazycích poznat neznamenalo něco se dozvědět, že si přečtu knížku, nějakou informaci. Poznat znamená bytostně se něčeho dotknout, být v něčem, s něčím v kontaktu. Třeba výraz Adam poznal svoji ženu, že se spojili jako manžele, jako muž a žena. Poznání je něco bytostného. A jestliže Bůh říká, jenom nejeste ze stromu poznání dobra a zla, tak tím říká, prosím vás, všechno je to tady pro vás, jenom se nesnažte hrát si na Boha. Nesnažte se rozhodovat vy o tom, co je správné a co správné není. Já jsem Bůh, já jsem vás stvořil, já vím, jak jsem vás stvořil, já vím, co je pro vás dobré, co je vám prospěšné a taky vím, co je pro vás ke škodě. A nesnažte se hrát si na Boha. No a víme dobře, co se stalo. V tom obrazném vyprávění je tam had, který přichází a říká ženě, hele, Pán Bůh vám něco nepřeje, on vás chce držet zkrátka, berte si z toho stromu poznání dobra a zla, budete jako Bůh. Eva to řekla Adamovi a nakonec si vzali, hráli si na Boha, chtěli, jakoby říct, Pane Bože, teď prosím tě chvíli, buď stranou, my si to uděláme podle svého. My tomu rozumíme nejlíp, co je dobré a co je zlé. A to byl ten největší průšvih. To byl ten hřích. A každý hřích je toto, že si člověk hraje na Boha, že chce rozhodovat o tom, co je dobrý a co je zlý. Takže hřích to není nějaká skutečnost, kterou by Pán Bůh si řekl, tak tady mám lidi, teď jim něco zakážu, něco přikážu, abych je trošku potrápil, tak toto je hezký, tak to jim zakážu. Ne, to vůbec není hřích toto, jako seznam nějakých věcí. Hřích je, když člověk nevěří Bohu, když si to chce dělat po svým a tím prostě ničí svůj život, ničí svůj vztah k Bohu a ke všemu, co Bůh stvořil. A je to takový průšvih, když člověk, v tom obrazném vyprávění to pokračuje, že člověk byl vyhnán z ráje, ztratil společenství s Bohem a byl, předtím byl nesmrtelný a najednou se stal smrtelným. Předtím netrpěl, pak musel trpět. A Bůh ho v tom naštěstí nenechal, protože, jak jsme říkali, ten Ježíš přišel na tu záchrannou misi a zase nám tu cestu zpátky otevřel. Ale já bych ještě se chvíli zastavil u té situace, kdy my lidé, první lidé, a my to po nich pořád opakujeme, jsme těmi lidmi, kteří se dopustí tohoto průšvihu, tohoto hříchu. Mám několik takových oblíbených přirovnání. Jeden je z oblasti filmu. Já jsem si to dneska zkoušel najít, jak se ten film vlastně jmenuje, protože když jsem to říkal minule, tak jsem si myslel, že se to jmenuje Jachta nebo Člun a jmenuje se to aspoň v češtině Odsouzení zemřít, nebo takhle nějak. A je to takový zdánlivě nevinný příběh, kdy parta mladých lidí si vyjede na jachtě na moře. Mají od nějakého příbuzného nebo známého, nějakého boháče si půjčí velikou jachtu, jedou na moře celý den, jedou, jsou daleko a teď jsou rozjaření, jí, pijí, všecko a teď někoho napadne, že by se mohli vykoupat. No a tak začnou z ty jachty skákat a jaskotají všecko, jak to bývá krásně u moře. A když skočí ten poslední do moře, tak je tam takový záběr, jak se jenom podívá na tu loď a teď uvidí, že žebřík, který když se koupou, sklápějí do vody, tak je sklopený nahoru. A teď najdou oni plavou kolem té lodi a uvědomují si, že se tam nedostanou a jsou uprostřed moře. A neexistuje žádný způsob, jak se tam sami můžou dostat. Oni zkouší se prostě tam nějak vystrčit všecko. Nejde to. Já jsem ten film neviděl celý, viděl jsem kousek, ale končí tak docela prozaicky. Všichni se utopí. Což je teda dost hrozný. Ale přijde mi to jako takový výmluvný obraz toho, co se stane, když člověk si hraje na Boha. Prostě skočí do ty vody, zřekne se té pevniny s Bohem a řekne, já si to udělám po svým. A v tom okamžiku si uvědomí, je to špatný, nemůžu zpátky. Kdybych nechtěl dávat takový hrozný přirovnání, takový tragický, tak řeknu přirovnání, které se mnohým z nás stalo, a to je přirovnání s klíčema. V panelácích většinou bývají zvenku koule na dveřích. Zevnitř klika, zvenku koule, že jdete někam do práce, něco, prostě jdete, šup, 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 vezmete tašky, zabouchnete a teď řeknete, klíče jsou vevnitř na věšáku. Říkám, není to taková tragédie, pokud tam nemáte malý dítě někde a navíc u nás teďka už má každý mobil, tak zavolá někde nějakého zámečníka, hasiče, zaplatí mu 2000 a on mu ty dveře odevře. A nebo tady u nás, když jdete na vrátnici, tak tam jsou dvoje dveře. Jedny takový prosklený a jsou schody mezi tím a ty jedny mají kouly. A největší průšvih je, když ty spodní jsou zavřeny a horní jsou otevřeny a někdo z vrchu jde, když tam není vrátna, zabouchne, přijde k těm dveřím dole, zjistí, že zamčeno, jde zpátky a tam je koule. A je v pasti. Tomu říkáme saleziánská past. Jo? Tam vám nezbyde nic jiného, než prostě čekat, až někdo náhodou půjde kolem a pustí vás laskavě. Takže toto je to, co se stalo. Člověk se zřekl Boha. Já řekl si, já budu Bůh, já si chci rozhodovat o tom, co je dobrý a co je zlý. Ještě jedno přirovnání o těch přikázáních. Nějaká reklama to byla, jak dědeček krájí, má takhle prkínko a teď tam krájí cibuli a všecko a přijde dcera za ním a říká, tak co tati, jak se máš, dobrý, všecko. A co ten tablet, jako jsi s ním spokojený? Říká, jo, dobrý, a teď to tam umije takhle a teď najednou zjistíme, že tu cibuli krájel na tabletu vlastně, jo, který ona mu dala za nějakých, já nevím, 15 tisíc a on to použil jako prkínko na cibuli. Tak to mně přijde, že my lidi někdy, Bůh nám dá obrovský dary, řekne, toto je dobrý a my si to použijeme po svým. Taky to funguje, samozřejmě, jo, když člověk udělá hřích, udělá nějaké rozhodnutí proti Bohu, jo, nějak to funguje, ale ty následky. A co tedy Ježíš přišel jako ta záchranná mise, když už jsme pořád se motám kolem toho, co teda přišel udělat? Byla ta situace, kdy člověk si zboural tu cestu mezi sebou a Bohem. Je celkem logické, že jako člověk s Bohem se nemůže srovnávat. Bůh je nekonečně větší. No a teď, když člověk tohoto Boha se zřekne, ho urazí, to je v jeho moci. V moci nás lidí je Boha se zřeknout, ale už není v našich silách se vrátit. Je v síle člověka skočit z té jachty dolů, už není v jeho síle se vrátit. Můžeme ty dveře zabouchnout, ale už neotevřít. Ve škole se dělá, nebo v náboženství bylo takové přirovnání, že to je jako když by byly dva státy, dvě země, ty měly své prezidenty, nebo a spíš jako ještě dřív krále a teď by třeba voják z jedné země přišel k tomu králi a teď ho urazil nějakým strašným způsobem. Tak stačilo by, aby ten voják řekl, je, vaše výsosti, já se omlouvám, že jsem vás takhle urazil. No to by nestačilo. To je na vyhlášení války takový stav. Jedině, co by to možná zachránilo, tak kdyby ten sousední král, co je král toho vojáka, který urazil, přišel za tím králem a oni dva králové sobě rovní, tak by se za něj omluvil. Žádal by jako o odpuštění. Tak možná by se to politicky takhle dalo srovnat, protože jsou to králové. Jenomže kdo je Bohu rovný? Bůh nemá žádného rovnocenného partnera, který by řekl, pane Bože, sorry, tamhle ti lidi to pokazili, tak jim to odpusť. A spravedlnost vyžaduje, aby se to nějak urovnalo. Tak Bůh to udělal tak geniálně, jak to udělal, že on sám se stal člověkem. Takže byl zároveň člověk se vším všudy, jedním z nás, a zároveň Bůh. Takže tím umožnil, že za nás lidi mohl poprosit za odpuštění a mohlo se to napravit. To bychom až v podstatě, to má jakousi logiku, dobře, tak když bychom přistoupili tady na to, co říkám, tak je to tak. Ale teďka zní otázka, už jsme v té fázi, že Ježíš se narodil někde v Betlémě, teď vyrůstá, je tam ten Ježíš tesař, pak je ten učitel, učí ty apoštoly, učedníky. A teď najednou je otázka, ale Hrome, musel on umřít? Musel umřít ještě notabene tak hroznou smrtí, jako smrtí na kříži? To byla jedna z nejhorších, nejhorší smrt, kterou tenkrát jako lidi znali a používali. Nestačilo, že by jako ten Ježíš řekl, nebeský Otče, odpust lidem, promiň jim to. Asi by to stačilo. V jedné písničce, ne tady v tom zpěvníku, ale ve zpěvníku nahoře v kostele, jestli to tam ještě je, tak tam se zpívá jediná krůpěj krve stačila, aby hříchy světa obmyla. Bůh zřejmě nepotřeboval tak krutou smrt svého syna. A přesto k ní došlo. A proč k ní došlo? To je těžká otázka. Nebylo to neštěstí, že by to pánu Ježíši nevyšlo. Řekl, jejda, teď jsem řekl něco špatného, tak jsem to neměl v plánu sice, ale teď ho ten Pilát chytne a ukřižuje. To určitě nebylo, jako že by se mu něco vysmeklo z rukou. Myslím si, že to byla Ježíšova volba, že se pro tuto smrt nějakým způsobem rozhodl nebo podvolil. A já mám takové tři důvody, možná jich je víc, možná i jiné, ale já si myslím, že proč Bůh, Boží syn, podstoupil smrt, tak si myslím, že jsou pro mě takové tři důvody. Jeden je, že chce být solidární s náma lidma ve všem. Co já můžu říct člověku, který vedle mě umírá? Můžu mu říct, nic si z toho nedělej, za chvíli vstaneš z mrtvých. To nevím, to by mě možná poslal do vedlejší místnosti. Jediné, domnívám se, co ten člověk snad, já jsem ještě neumíral teda, co snad může jako brát, tak řekne, když mu řekneme Bůh, Ježíš, není někdo, komu by tato situace byla lhostejná. On přesně toto prožil se vším všudy. Bůh není někdo, kdo sedí na obláčku, na křesílku a na dálku kouká, jak my se tady v tom plácáme. On je někdo, kdo to s náma prošel až úplně na dno. Takže si myslím, že jedním z důvodů je solidarita s člověkem. Ať už člověk umírá přirozenou smrtí uprostřed své rodiny, nebo umírá na silnici při dopravní nehodě, nebo nedej bože někde v nějaký válce, nebo někde v nějakým koncentračním táboru. Má jistotu, že Bohu to není lhostejné a že on to na vlastní kůži prožil. A že tudíž s námi soucítí a může nám rozumět. Druhý důvod je takový, který vlastně máme v evangeliu, tam Ježíš sám, dokud chodil a učil, tak říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život. A zase můžeme z dějin se dívat na spoustu příkladů, kdy skutečně někdo obětoval svůj život pro druhé. A to není jenom ve válkách, to je v různých, já nevím, katastrofách, neštěstí, kdy požárníci, hasiči někoho zachraňují, sami přitom zahynou a tak dále. Není větší láska než ta, která dá na člověka svůj život, protože tam je absolutní nezištnost. Člověk, který druhého zachrání a sám zemře, tak z toho vlastně z toho lidského pohledu vůbec nic nemá. Když třeba dva lidé, kteří se mají rádi, tak by někdo řekl, mám volbu, buď to zachránit sebe, nebo třeba tu partnerku. Když ji zachráním, tak z toho stejně nic nebudu mít, protože já budu mrtvý. Takhle by mohl někdo kalkulovat a řekne, tak ať si umře ona, já si najdu někoho jiného. Tak to by se mohlo stát. Ale v okamžiku, kdy člověk dá život za toho druhého, tak je to láska nezištná, je to láska největší. Tak si myslím, že to je takový druhý důvod, proč Ježíš umřel. Za nás. Protože nám chtěl ukázat, že jeho láska k nám je absolutní. A třetí důvod je možná takový podivný. Někdy se mluví v tom náboženském jazyku, že Ježíš za nás zaplatil výkupné. Že Ježíš zaplatil svou smrtí náš dluh. Že umřel za nás, to znamená místo nás, že my jsme si to zasloužili a on umřel za nás. Tohle to si myslím, že mohou pochopit opravdu lidé, o kterých bychom řekli velcí hříšníci. Je mnoho lidí, kteří v životě třeba moc zla neudělali a jsou takový lidé a Bohu díky, že takový jsou. A takový člověk by si třeba mohl myslet tak, co vlastně za mě Pán Ježíš musel zaplatit. Je to proto, že třeba spoustu věcí nevidí. Ale pak jsou lidé, kteří si jasně uvědomují, že udělali strašné zlo. Že třeba někoho zabili, že způsobili obrovské utrpení někoho, nebo dokonce utrpení mnoha lidí. A oni si to jasně uvědomí. A teď je tíží svědomí a ví, že toto je za mnou obrovský neštěstí, který jsem způsobil třeba druhým lidem, sobě, své rodině. A teď přijde někdo a řekne, Pán Ježíš ti odpouští. Jakže mi odpouští, to přece nejde odpustit. Když jsem provedl tak strašné věci, tak strašný hřích, za který bych měl navěky trpět, jak mi může někdo jen tak říct, Pán Ježíš ti to odpouští. A on to může říct. Protože už to zaplatil. A zaplatil to draze. Tady se mi zase vybavuje film Misie. Před 30 lety možná ušel tento film v kinech. Tam zabil jeden šlechtic svého bratra při hádce. A měl ho rád. A uvědomil si, co to udělal hrozného a dal se na pokání. Chtěl konat pokání, toužil po odpuštění, dokud zabíjel otroky, tak mu to nevadilo, nebo nepřišlo mu to, ale teď si uvědomil, co dělá. A chtěl dělat pokání a sám si je vymyslel. A vymyslel si je, že veškeré svoje brnění a zbraně a všecko, tak si dal do takového vaku a teď to táhl za sebou, jako takový veliký břemeno a řekl, já to chci přivést, až bylo to někde v amerických, nebo v Jižní Americe, tam k domorodcům, který on vlastně zabíjel, tak teďka řekl, že to pokání pro něj bude, že tady tu svou veškerou zbroj potáhne nahoru přes vodopády, skály, lesy a že to dotáhne až k ním a tam se uvidí, co oni s ním udělají. A on takhle to pokání sám jakoby dělal a když už si třeba ti ostatní mysleli, už to udělal toho dost a teď mu to odřízli a teď se mu to zřítilo dolů, tak on beze slova zase šel zpátky. Prostě nemohl to přijmout, že by mu někdo odpustil, aniž by to odtrpěl. Myslím si, že člověk, který by se někdy dostal, nebo který se dostane tváří tvář Bohu a v té pravdě Božího pohledu zjistí, nebo si uvědomí třeba to zlo, který způsobil, tak řekne: Bože, já nemůžu jít před tebe, já prostě jsem opravdu udělal hodně zla. A Pán Bůh řekne: jo, opravdu jsi udělal hodně zla a to bylo krutý zlo. Hřích je, jsou různé hříchy a hřích je hrozné zlo, kterým třeba mnohým ublížíme. Ale zároveň řekne: ale Ježíš, můj syn, už to za tebe zaplatil. On umřel na kříži, je to za tebe zaplaceno. Takže si myslím, že Ježíš umřel tak hroznou smrtí, aby nám pomohl uvěřit, že už je to zaplaceno. Že to vzal prostě na sebe. Tak, umřel na kříži, my křesťané, tamhle se dívám, přímo proti mně je kříž. Když přijdete do kostela, v kostele je kříž. Když se dívám na mnoho křesťanů i nekřesťanů, nosí křížky na krku, v naušnici, všude možně. Myslím si, že to není, protože jsme úplně jako divní, že bychom měli nějakou zálibu v utrpení. Myslím si, že to je právě znamení veliké naděje. Že v tom vidíme ne třeba úplně to utrpení, ale tu velikou lásku, kterou Ježíš dokázal tímto způsobem. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli bylo dobře, že Pán Ježíš umřel na kříži, tak řeknu, určitě to dobře nebylo. Já osobně jsem přesvědčen, že se nemohlo stát nic horšího na světě, než že člověk ukřižoval Božího syna. Nedokážu si představit nic horšího. Ale zároveň říkám, Bůh je tak nesmírně veliký, že tu nejhorší věc, kterou jsme mu udělali, on obrátil v největší požehnání pro nás. Je to taková opravdu zvláštnost. A ten kříž nám ukazuje, že jakákoliv situace, která je zdánlivě beznadějná, tak Bůh by ji nikdy nedopustil, kdyby nebylo možné ji proměnit. A ten kříž je tady tím znamením naděje a Boží moci. Co Ježíše bolí nejvíc, co Boha bolí nejvíc, je to, když on tady tu oběť za nás přinesl, když pro nás umřel a my nestojíme o jeho odpuštění. Jako bychom mu říkali, ale nám je to úplně jedno, že za nás umřel, je to úplně lhostejné, já to nepotřebuji, já tvé odpuštění nechci. Tak to si myslím, že to je to, co může zranit, nebo co možná působilo Ježíši na kříži to největší utrpení. No a ještě v Bibli máme v Novém zákoně jednu takovou zmínku o smrti. Tam se říká, že smrt si myslela na Velký pátek, že zvítězila nad Ježíšem. To je takové zase obrazné. Smrt se radovala, že zabila původce života. Ježíš, Boží syn. A ta smrt si takhle třela ruce říká, už jsem nad ním zvítězila. Ale právě tím, že Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých, tak ta smrt přestala být definitivní tečkou. Vrátilo se možnost zkřísení. Takže smrt ztratila svou moc právě tím, co považoval za své největší vítězství. Kdybych měl jednou větou říct, proč Ježíš umřel, tak bych odpověděl, protože mě má rád a protože mi tím získal život. Abych já mohl žít, proto on zemřel. A k tomu není co dodat.